serie Sánchez Pereiro, Antesala Luminosa, o caso de Gustavo Gallego, capítulo noveno.
Ao día seguinte, Gustavo Gallego espertou ás 9 da mañá despois de dormir de forma intermitente e con algún que outro pesadelo do que, segundo dixo, xa non se acordaba. Esta vez, quen tardou en espertar foi Clara, que volveu tardísimo do botellón. Tras o mediodía, fixemos a compra en dobre parella, no supermercado e na peixería. E xantamos xuntos no salón comedor un salmón na prancha con patacas cocidas aderezadas con aceite de oliva virxe extra. Nin Lucía nin eu comemos demasiado porque queríamos reservarnos para a cea, que, a xulgar polas referencias do restaurante, xa agardábamos coa esperanza de que resultase toda unha apoteose gastronómica. Foi Lucía quen propuso botar unha sesta.
Botamos unha sesta?
Xuntos ou por separado?
A ti que che parece?
Botamos os 4 unha sesta, por separado, por suposto. E logo fomos os dous mercar un pantalón para min. Levaba 3 días en cambiálo e estaba un pouco sobado. Foi ela quen o elixiu e quen o pagou. Aceptei o regalo porque lle facía ilusión.
Pensei que gastabas máis talla, polo menos unha 54. Pero esta 52 quedache perfecta. Xusta de longo, de perna e de cintura.
Normalmente gasto unha 54, pero depende da marca. Ás veces chégame a 52.
E vas moi ben conxuntado. Aconsellóche que leves xa posto o pantalón. Faiche xogo coa camisa.
Ainda que non o pensara ata que mo dixo ela, saindo o comercio co pantalón posto. Cando volvemos a casa a deixar a bolsa, atopámonos a Fontana sentado no salón con Gustavo e Clara. Así que viña con nós. Tiña que chamar a Filgueira para dicirlle que me debía unha cea. Falamos entre os tres sobre a conveniencia de sair canto antes de Madrid e decidimos marchar para Galicia o día seguinte. Despois de almorzar ou de xantar, cando nos viñese mellor, dependendo tamén da hora en que espertásemos. Foi Clara quen dixo que, entón, sería despois de xantar.
Porque xa decidimos ir esta noite de verbena a Chueca, e seguro que volvemos bastante tarde. Non creo que Gustavo nin Fon estean en condicións de madrugar moito mañá.
Ti tamén irás, Gustavo.
Home, claro, non vou quedar aquí eu só aburríndome como unha ostra.
Sempre hai outras maneiras de divertirse. Podes quedar a ler un libro ou ver unha película.
Non, grazas. Prefiro sair. Xa estou canso de ler libros e ver películas. Pero nunca estive nunha verbena de homosexuais. E hoxe, sí que non quero deitarme como as galiñas.
Pois a min non me parece unha boa idea ir a esa verbena. Creo que non che convén sair de carallada cada noite. Polo menos, mentres non esteas ben de todo.
Veña, papá, que xa non é ningún cativo. Que mañá xa cumpre 40 anos. E eu non vexo que estea mal, creo que está perfectamente. Pero non te preocupes, en calquera caso, nós cuidaremos de él.
E quen cuidará de vos?
Moi gracioso. Xa todos somos maiores de idade, incluso eu. Ou é que aínda non o sabías, papá?
Sei perfectamente cando naciches. O día, a hora, o mes e o ano. Porque... se aínda non o sabías, eu estaba contigo daquela, cando naciches.
Era unha broma, papá. Non sabía que foses un home tan serio.
Está ben, ide onde que irades, pero tampouco esteades toda a noite de carallada. Procurade volver a unha hora prudente, e, sobre todo, non vos metades en leas. Se pasa algo, avisade.
Sí, papaíño, sí.
De acordo, Anxo, de acordo.
Deixadevos de bromas. Se vos pasa calquera cousa, especialmente a ti, Gustavo, chamade. Porque a miña misión consiste en levarte de volta a casa o máis enteiro posible. E mellor mañá que pasado.
Eu vou pensar só en hoxe. E a ver se ligo unha tía boa. Espero que tamén haxa algunha nese tipo de festas.
Léate con quen queiras, menos coa miña filla.
Creo que é a túa filla, que son eu, quen ten que decidir sobre esa cuestión. Non crees, papá?
Non, non creo. Ti léate coa miña filla Gustavo, e eso me morto.
O mesmo che digo eu, Gustavo. Pero hoxe non queremos matar a ninguén. Porque hoxe non queremos que nada, nin ninguén, nin sequera o teu crime, nos amargue unha cea que pode resultar fantástica. Cando caíras, meu querido ex, marchamos.
A intervención de Lucía, que nos deixou un pouco perplexos, tamén a min, puxo fin á conversa do salón. E, ante a perplexidade allea, que ía en aumento, marchamos collidos da man como dous namorados dispostos a celebrar unhas segundas nupcias. Fomos sentase, porque, aínda que non quedaba lonxe, tampouco era cuestión de chegarnos suorentos ao restaurante, que me pareceu clásico e moderno a ver, tan frío como acolledor, dependendo das zonas e das persoas. Unha muller alta, morena, elegante, que se presentou como Estefanía, acomodounos nunha mesa para dous, nun dos catro salóns máis agradável e mellor decorado de todos, e trouxonos unha carta ao máis puro estilo Arzac, con data do 1 de xullo de 2000, redactada ese mesmo día en función do mercado.
Vaya nomes tan raros e combinacións tan extrañas de pratos. Non entendo nin a metade das cousas que veñen na carta.
Eu tampouco. Pero tampouco entendía nada da carta do Arzac. Estaba todo exquisito.
A ver que nos aconsellan.
Por suxestión dun home aínda novo, pero xa serio e sereno, que se presentou como dono do local, pedimos un par de aperitivos para preparar o estómago e un menú degustación, seleccionado segundo os nosos gustos, que comenzaba cunha crema de changurro a Donostiarra con maquil gosio e estragón, e culminaba cun boi tallado con vinagreta de lentellas verdes e vermellas con bagas de cimbro. Para acompañarse mediante sucesión de pratos, todos orixinais, todos suculentos e casi todos diminutos, trouxeronnos varios tipos de viños, dos que só recoñecín o Roda Primeiro do 95, que nos serviron ao ritmo dunha cea que estaba a resultar maravillosa.
É a primeira vez na miña vida que ceo con semellante variedade de pratos e de viños. Parécese isto algo Arzac.
Nos pratos sí, pero nos viños non. Estes son moito mellores. Claro que ali pedín o menú degustación, pero non a maridaxe.
Axúdoche eu a pagar a cea. Non pensei que ias a irnos tan cara.
Nin de broma. Estás invitada. E as invitadas non teñen que axudar a pagar nada.
Nin que celebrásemos as nosas bodas de prata.
Se seguísemos xuntos, xa pouco nos faltaría para celebrálas. 5 anos, creo, se non me falla a memoria.
Sí, faltaríanos 5 anos para conmemorar a nosa decisión de amancebarnos nada máis chegar á capital dende Galicia.
Debeu ser a morriña.
Quizáis, pero tamén tiñamos gustos semellantes.
Como cales?
Aos dous gustábanos a novela negra. Ir ao cine, comer fora.
Ata que tivemos a Clara.
Cando tivemos a Clara pensei que o noso ia durar para sempre. Pero só durou 4 anos. Todo se acaba. Aínda que eu non me arrepinto de nada. Pasámolo ben mentres durou.
Durou mentres fun un bo policía. Unha boa persoa, un bo compañeiro, un bo pai.
Non te pases. Tampouco me pareces tan mal pai. Nin tan mala persoa. Nin tan mal policía. Nin sequera tan mal ex compañeiro.
Se dix iso é porque ou non me coñeces moi ben ou debes quererme aínda un pouco. E iso sí que xa non o entendo. Tendo en conta todas as maldades que che fixen.
Aínda te quero, querido ex. E quérote moito. Xabes? Quérote tanto que despois de ti non fun quen de querer a ninguén.
Outra cousa que tampouco entendo.
Pois é a pura verdade.
Nin sequera un foguete.
Algún sí, que tampouco son unha monxa de clausura. Pero sempre me acabei arrepentindo. Os únicos foguetes satisfactorios que botei despois de deixarnos foron contigo, Así que vai contando.
Nin que fosen tantos.
Pode haber máis. Oxe mesmo con este panorama, este ambiente, esta música, esta cea. Xa estás a facer méritos. Xa me estou poñendo a cen. Así que vaite preparando.
A ver, a que apurar, entón, antes de que se arrefríe
a libido. Tranquilo, non te precipites, nin o arrefíes con vulgaridades. Temos toda a noite e parte da madrugada para nós.
Sería capaz de romper a masia daquela cea falándolle de Filgueira, o meu antigo compañeiro, dos seus novos amigos, os imputados chulos de putas. Sería capaz de falarlle dos meus negocios sucios, dos meus encubrimentos, das miñas chantaxes, de tantas e tantas maldades. Sería capaz de dicirlle que non a merecía, que eu non era o home que ela imaginaba, que eu era o malo da película. Sería capaz de aclararlle por que preferín unha vida viciosa, corrupta, de esmorga en esmorga, de tugurio en tugurio, a unha vida plácida, pracenteira, familiar, con ela e a nosa filla de 4 anos. Sería capaz de explicarlle cando, como e por que me convertín no home vicioso, corrupto e malvado que son agora. Sería capaz de pedirlle un favor que ia contra os seus principios máis elementais. Sería capaz de arruinar unha cea maravillosa e toda a maravilla que nos esperaba xusto despois de cear.
Creo que esta noite te superaches. É o que nos queda aínda por diante. A isto se lle chama unha cea perfecta. E a próxima vez invito eu. Xa pensarei en algo que non desentoe moito. Coñeces a terraza do casino?
Non.
Gustarache.
Nada máis rematar con todas as exquisiteces da sobremesa, tomei a decisión. Nun acto de nobreza, extraño en min, porque podía aproveitar mellor a noite e parte da madrugada e falarlle do asunto ao bordo da súa cama de matrimonio. Arméme de valor e unha routada estúpida de sinceridade, díxenlle: onte estiven cun amigo, non che digo quen porque non quero comprometelo, que me pediu un favor sobre un caso que levas ti, un caso deste mesmo venres.
Sí, o venres desarticulamos unha rede de traficantes de mulleres.
Creo que fuches ti quen ditou un auto de prisión, sen fianza, para todos os implicados, non?
Efectivamente, fun eu quen ditou ese auto. E se tanto che interesa sabelo, podo darche as razóns.
Coñecéndote como te coñezo, xa supoño que as túas razón están máis que xustificadas, pero...
Ditei ese auto porque me pareceu un delito coa suficiente gravidade, porque existe un evidente risco de fuga e porque existe tamén a posibilidade, non menos evidente, de destrución de probas por parte dos implicados no suposto delito. Pero que tes ti que ver con ese caso? E que favor querías pedirme?
O que quería pedirche era que decretases a liberdade provisional para un dos implicados. Tan só para un.
Pídesme algo imposible.
Nin sequera establecendo unha fianza alta.
Nin sequera.
Nin sequera se cho pido como un favor persoal.
Nin sequera así. E faime o favor de non seguir insistindo, se non queres amargarme a cea.
E se che dixese que é un caso de vida ou morte?
Que queres decir?
Que te poden ameazar de morte.
Nin sequera así.
E xa quen ameazasen de morte fose a Clara?
Que queres dicir? Xa me estás poñendo nerviosa. Non me gusta nada o que estás a insinuar. Que insinúas? É que van a ameazar de morte a Clara, a min ou a ti? Fala claro dunha vez.
A cousa non está aínda moi clara. O único que podo dicirche é que recibín indirectas nese sentido.
Se nos ameazasen de morte a min, a ela ou as dúas, pediría protección policial, pero non soltaría ningún criminal.
Queris dicir que arriscarías a vida da túa filla por semellante parvada?
Parvada, dis? Crees que iso é unha parvada? Crees que é unha parvada defender o Estado de Dereito contra os ataques dos criminais e das mafias? Crees que é unha parvada sucumbir ás ameazas e ás chantaxes do poder? Crees que é unha parvada que o noso Estado de Dereito, que tanto esforzo nos custou construir, se transforme nun Estado mafioso?
Importame un carallo o Estado de Dereito, supoñendo que isto sexa un Estado de Dereito e non un Estado mafioso. Se a miña filla está en perigo, son capaz de calquera cousa. De venderme, por suposto. De saltar a lei, por suposto. E ata de matar a sangue frío.
Antes tiñas razón. Non és un bo policía. E xa non estou segura de que sexas unha boa persoa.
A maioría das persoas, dos policías e dos suíces que coñezo, non lles interesa a lei nin a xustiza, senón o poder e o diñeiro.
Pois a maioría das que coñezo eu cumpren co seu deber.
Está claro que vivimos en realidades paralelas, en mundos distintos.
Iso parece que está claro. Pero que non se che ocorra corromper o noso mundo. O meu é o de Clara, o teu mundo corrupto. E non se che ocorra faltarnos nunca o respeto.
Como se me vai a ocorrer? Sodes o único deste mundo que respeto.
Un respeto que te agradezo e que sempre foi mutuo. E non quixera nunca que nin eu nin a nosa filla acabásemos algún día perdéndoche. Respeto e o cariño que che temos.
Ser pai é unha das poucas cousas, por non dicir a única, pola que aínda non perdín a esperanza. Pero tampouco son moi optimista sobre o futuro que nos espera, porque sei que algún día acabarei desilusionándovos tamén a vos. E non te imaginas o ben que me fai que, a pesar de todo, existan persoas como a vos, que manteñen a ilusión de transformar este mundo corrupto.
Eu son fácil de ilusionar, xa viches. Hai un momento xa estaba toda ilusionada, namorada de novo, disposta a compartir a miña cama contigo.
Hai algunha posibilidade de volta atrás?
Non, xa me deixaches preocupada.
Non te preocupes, arranxarei o eu este asunto a miña maneira.
E de que maneira pensas arranxalo?
Ainda non o sei, pero xa se me ocorrerá algo. E cando tome unha decisión serás a primeira en coñecela. Apetéceche un café? Ou mellor aínda, unha infusión para dormir?
Eu xa non quero nada máis, pero toma ti, se queres.
Tampouco estaba para tomar algo máis, e así xa saímos do epílogo. Tan saciados, pero non tan felices como nos vellos tempos, cando compartíamos cama e lecturas, non como agora, que cada un dormía e lía novelas negras polo seu lado.
Caso de Gustavo Gallego. Nos capítulos anteriores, o inspector Sánchez Pereiro investiga a identidade de dous cadáveres calcinados que aparecen na praia coruñesa do Matadoiro en plena noite de San Xoán. Un dobre crime no que semelle estar implicado Gustavo Gallego, formando comisario que encomenda ao inspector a busca do seu familiar desaparecido. Tras un periplo por varias cidades, o policía galego chega a Madrid, onde non só atopa o fuxitivo que buscaba, senón que localiza tamén a outras persoas relacionadas coa súa investigación. Entre elas, a Luis Naveira, que lle desvela as vicisitudes dun dos dous crimes, e a Miranda, unha prostituta misteriosa que lle narra os acontecementos que descifran o outro. Para acabar de entender toda a historia, Sánchez Pereiro cree que só necesita oír a versión de Gustavo Gallego, que se recupera na capital da fase maníaca do trastorno bipolar que padece. Mentres tanto, Filgueira, un antigo compañeiro de Sánchez que complementa o seu traballo policial con actividades de dubidosa legalidade, primeiro lle ofrece un posto na súa organización, e despois intenta que se faga de intermediario nunha chantaxe a Lucía, a exparella do seu amigo, unha xuíza incorruptível que se nega en redondo a colaborar en calquera irregularidade. En os capítulos seguintes, que consecuencias terá para Lucía, a exparella de Sánchez Pereiro, a súa negativa a aceptar a chantaxe que intenta facerlle unha rede mafiosa de traficantes de mulleres? Que plan ten na cabeza o inspector cando lle asegura a Lucía que arranxará o asunto ao seu debido tempo e a súa maneira? Como pensa enfrontarse o policía ás ameazas que pesan sobre a súa exparella e sobre a súa propia filla?